Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia Bez FM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní dnešného rozhovoru Medzi nami záhradkármi. Každá záhrada môže byť originálna, stačí ju oživiť niečím výnimočným. Nemusia to byť vždy len tradičné ovocné stromy či okrasné kry. Čoraz väčšiu popularitu si získavajú raritné a netradičné rastliny, ktoré nielen zaujmú vzhľadom, ale často prekvapia aj chutnými plodmi alebo minimálnymi nárokmi na údržbu. O netradičných a zaujímavých rastlinách sa dnes budem rozprávať s mojím dnešným hosťom Michalom Bednárikom, nadšencom zaujímavých rastlín a prevádzkovateľom webu hortines.sk. Vítajte, Michal, medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň.
Michal, vy ste človek, ktorý má veľmi rád rastliny a veľa o nich vie. Máte pocit, že slovenské záhrady sú pestré?
Vôbec si to nemyslím. Práve naopak si myslím, že sú také jednotvárne.
V akom zmysle?
V akom zmysle, pretože každá tá záhrada vyzerá plus minus rovnako, áno, občas niečo vystrelí, ale relatívne je to stále ten istý koncept. Tie isté rastliny sa opakujú dookola. Mohol by som ich aj vymenovať, ale samozrejme niečo občas vystrelí, ako hovorím, že niečo je iné, ale až to má tretí, štvrtý, piatý, šiestý sused, tak potom to chce aj ďalší sused. Uh-huh. Môžem povedať aj takú príhodu, volal mi jeden pán, tiež bol včelár a objednával si jeho sused od nás nejakú rastlinu a mi volal na druhý deň, že včera susedovi prišla rastlina a on chce takú istú, ale väčšiu. Uh-huh. Takže tu už je taký paradox, že áno, je to síce pekné, že chcú mať rovnaké, ale práve Slováci sú takí málo výstrední, málo skúšajú, málo objavujú. Proste až to má 5. 6. sused, tak potom to chcem aj ja.
Uh-huh, čiže je to taká naša vlastnosť. Keby sme to porovnali, vieme to porovnať s nejakými inými krajinami? Máte skúsenosť?
Práve naopak, keď som bol napríklad v pracovnej ceste v Holandsku, tak tam som bol až potom, keď som začal viac tak objavovať rastliny a viac ich všímať. Už teraz mám takú deformáciu, že viac si všímam rastliny ako ostatné veci okolo mňa. A napríklad v tom Holandsku to bolo naozaj veľmi pestré. Naozaj pred jedným domom stála 20-metrová araukária, pred vlakovou stanicou bola 2,5-metrový rododendron v kvetináči, väčší ako auto. Čiže naozaj je to také veľmi zaujímavé, ale malá predzáhradka a už tam bol nejaký kvet alebo rastlina alebo stromček zasadený. Už za hranicami je to vidieť, v Čechách napríklad je tá záhrada trošku iná. Je to vidieť, je to viac také pestrejšie.
Čiže bude to takou nejakou školou, ktorú tu máme pre tých záhradných architektov? Alebo nejakými našimi preferenciami?
To by som povedal, že to sú skôr také slovenské zvyky.
Ktoré a tradície.
Treba, áno. Je to tak nejak v nás zakotvené. Máme nejaké zvyky a treba to postupne nejako napraviť. Ale tak pracujeme na tom. Snažím sa sem stále dostávať nové a nové rastliny, aby to bolo trošku pestrejšie, zaujímavejšie. Ale už sa objavujú aj mladí chalani, mladí ľudia, ktorí sú nadšenci a začínajú byť aj rôzni zberatelia rôznych či už čarovníkov, alebo raritnejších druhov. Ja sa teda snažím na Hortines.sk na našom webe mať také zaujímavé rastliny, ktoré mal veľakrát mám jediný na Slovensku, alebo už vidím za tie roky, že ma kopíru, že už som to mal aj ja, už to majú aj druhý v ponuke. Takže vždy som tak nejako objavoval a to ma na tom najviac zaujímalo, najviac naplňalo, že teda to nikto nemal, hej, tak som bol veľakrát prvý, alebo možno to nemal nikto v ponuke, ako na e-shope, možno na sklade to mali niekde zabudnuté, že niekde to ležalo, ale na e-shope som to napríklad niektoré rastliny mali jediný. Napríklad teraz mám Abyss bracteata, pasmrekovec ľubezný, ten sa teda už vypredal, Pinus bungeana, naozaj tieto vzácnejšie dreviny
Čiže je to vlastne aj tou ponukou, ktorú tu máme. Že tá ponuka viac menej, v nej absentujú také menej známe druhy alebo netradičné druhy. Ja keď som sa pripravovala na túto reláciu, ja som si pozrela vašu stránku, okrem toho, že tam máte predaj tých rastlín, vy ich máte naozaj aj bohato popísané. Aj z pohľadu toho, ako sú priaznivé pre opeľovače, aj z pohľadu toho, ako ich pestovať. Takže som rada, že nám poviete dneska viac.
Medzi nami záhradkármi.
O netradičných rastlinách v našich záhradách a o tom, že ich je vlastne u nás dosť málo, sa rozprávam s Michalom Bednárikom. Michal, patria medzi netradičné rastliny aj palmy? Na vašom webe im máte venovanú dosť veľký priestor?
Určite áno, palmy sú také netradičné dreviny a vyčnievajú z toho davu bežných rastlín, bežných drevín. Nie každý teda je s tým stotožnený, veľa ľudí hovorí, to sem proste nepatrí, ale niekomu sa to páči. Je to proste iné, je to zaujímavé, vyčnieva to, takže
určite vedia patrí. U nás dobre prosperovať tie rastliny?
Áno, tých paliem je niekoľko, ktoré vedia u nás prosperovať. Najpoužívanejší, najbežnejší, najpredávanejší druh je Trachycarpus fortunei, prípadne Wagnerianus. Ešte možno v malej miere Chamaerops humilis, Jubeachillensis, ale ostatné sú síce ešte ďalšie, ale ostatné už nie sú také zaujímavé pre bežného pestovateľa, pretože potrebujete už nejaké skúsenosti na to, aby dobre zvládli našu zimu.
A tieto, ktoré ste povedal, teda sa u nás pestovať dajú? A sú to tie palmy, ktoré bežní zahradníci alebo aj laici poznajú z tých dovolenkových destinácií?
Áno, aj niektoré sa vyskytujú, ale väčšinou v dovolenkových destináciách sa vyskytujú aj iné palmy, takže je to rôzne, ako ktorej oblasti.
A tie podmienky, ktoré túto my máme, sú pre palmy vhodné, pre tie druhy, o ktorých ste hovoril?
Áno, veľa týchto paliem je takých, by som povedal, prirodzene rastú v nehostinných podmienkach, čiže keď ich dáte do lepších podmienok, tak budú prosperovať. Slovensko lepšie podmienky sú, pretože v Himalájach, v vysokohorských polohách, kde máte ťažkú, neúrovnú, kamenistú pôdu a dáte ju do nižinejšej oblasti alebo nižšie nadmorskej výšky, tak určite bude prosperovať. Lepšia pôda a tak ďalej.
V týchto súvislostiach my u nás na Slovensku v týchto súvislostiach o palmách nerozmýšľame, že vlastne oni žijú aj v takýchto vyšších podmienkach a že vedia zniesť aj mráz, aj sneh. Ak chceme úspešne pestovať tú palmu, sú tam nejaké hlavné zásady, ktoré treba dodržať pri výsadbe?
Pri výsadbe dôležité vybrať vhodné stanovisko, to je asi jedno z kľúčových faktorov. Južné stanovisko, čo najviac slnečné, minimálne tých 5 hodín slnečného žiarenia počas dňa a vlastne južné stanovisko, aby bola čo najviac chránená voči tomu severnému vetru. To znamená, juh je úplne ideálny, juhovýchod, juhozápad bez problémov, ale treba sa vyvarovať tým severným lokalitám, tým severným vetrom.
Čo sa týka pôdy, výsadby alebo tej starostlivosti, vyžadujú palmy niečo špeciálne? Treba ich zakrývať na zimu alebo vyhrievať ich?
Dávnejšie sa dosť často spomínalo a ja som to hlásal, že teda palmy vyžadujú drenáž. Z vlastných skúseností viem, že už to tak nie je, ani to nehlásam a väčšinou to ľudia spravili aj tak zle, pretože napríklad v ilovitej pôde, keď spravíte drenáž, dáte tam štrkové lôžko, tak tá prebytočná vláha tým, že máte nepriepustnú ilovitú vrstvu, steče práve do tej drenáže a neslúži ako drenáž, ale ako zásobník vody. A práve tam bol problém, že tá rastlina
odenívala.
Presne tak. Čiže tá drenáž by musela byť naozaj správne spravená, odvodnená a odchádzať tá vlhkosť preč. Trachycarpus napríklad pochádza z Himalájí, kde je priemere 3-krát väčší úhrn zrážok ako na Slovensku, čiže je tam veľká predispozícia toho, že tú vodu zvládnu, alebo že ju zbožňujú. Čo je aj pravda. Trachycarpus zbožňuje vodu, čiže môžete to polievať naozaj veľmi výdatne. A tým, že tu máme menší úhrn zrážok, tak až tá drenáž nie je taká podstatná. Takže do akékoľvek typu pôdu môžete zasadiť a bez problémov bude rásť. Skôr je kľúčové tá lokalita, to umiestnenie tej rastliny.
Teda znesú aj ten mráz, netreba ich zakrývať.
Áno. Trachycarpus napríklad do -15 ja vôbec neodporúčam zakrývať.
Takže palmy vlastne sú jedným z tých rastlín, alebo z tých rastlín, ktorými vieme tú nudnosť v tých našich záhradách, ktorý vieme oživiť.
Áno, presne tak.
Medzi nami záhradkármi.
Rozprávame sa o rastlinách, ktoré by mohli oživiť naše záhrady, ktoré sú trošku iné a netradičné, s Michalom Bednárikom. Z exotických rastlín, ktoré vieme do našich záhrad úspešne zasadiť a pestovať?
Tak sú to rôzne druhy banánovníkov, napríklad tam môžeme dať Musa Basio alebo Muselo Lasio Carpu, a to má vlastne lotosový kvet, sa tomu hovorí, má veľmi pekné kvety, uh-huh, podobne lotosovému kvetu. Encete maureli, tých banánovníkov je naozaj veľmi veľa, ktoré sú naozaj veľmi odolné. Veľa ľudí si myslí, že to je ako bežná rastlina, že to zásadí a bude to rásť, ale nie je to tak úplne pravda. Banánovníky vyžadujú svoju špeciálnu starostlivosť. Uh-huh. To znamená, pokiaľ by ste to takto spravili, tak vám celá rastlina zmrzne a ostane len koreňový systém a na jar vychádza vlastne nová rastlina z koreňového systému, čiže nevyrastie ten banánovník až tak veľký. Uh-huh. Tu je potom dôležité na tú zimu tú rastlinu nejako chrániť, to znamená pri prvých mrazoch zmrznú listy, orežeme listy, spravíme buď nejakú styroduru, polystyrénu alebo nejaké debnenie a chránime ten kmeň voči tomu premrzaniu. To znamená, niektorí dávajú nejakú listie, slámu alebo nejaký izolant do toho bednenia, uh-huh, aby ochránili ten kmeň.
Áno.
Alebo potom dávajú, ja neviem, výhrevný kábel, žiarovku napríklad, aby to vlastne tam zohrievalo počas tých mrazivých dní. Akože ten kmeň vie zvládnuť aj viac ako minus 3. Záleží od konkrétneho, uh-huh, druhu. A potom na jaru, keď už sú teploty vyššie, tam je dôležitý faktor počas zimy vetrať, aby tá vlhkosť, uh-huh, odchádzala preč tým, že tá rastlina hibernuje, tak vlastne tá vlaha by mohla spôsobiť hnilobu. Takže dôležité je vetrať alebo zabezpečiť nejaké vetranie. No a potom na jar, keď sa tie teploty začnú zdvíhať, tak tá rastlina sa prebudza a naozaj už máte plus to, že máte ten kmeň už veľký, tak vie do konca sezóny narásť tá rastlina aj na úrovni 4 metrov.
Uh-huh. Čiže takýto prírastok vie mať veľký. Áno. Tak to už je veľké oživenie tej záhrady.
To už je také veľmi zaujímavé. Áno. Je to taký naozaj výstredný kúsok do tej záhrady. Uh-huh. Nie každému sa to páči, samozrejme.
Je to vec vkusu.
Je to vec vkusu, presne tak. Ale je to zaujímavé. Potom je aj Musela Lasio Carpa, ktorá je zrastovo nižšia, ako som spomínal. Uh-huh. Lotosový kvet sa tomu hovorí v angličtine. Má veľmi pekné kvety, ale ten je vzrastovo tak 1,5 do 2 metrov. Není veľký.
Nejaké nároky na výživu, zálievku, škodcovia?
Výživnú, humóznu pôdu, uh-huh, a veľa vody.
Veľa vody.
Tam je kľúčové sledovať si teplotu, aby už naozaj tá rastlina naplno, aby tam prebiehala fotosyntéza, čiže keď už tam prebieha v plnom prúde fotosyntéza, že je 20 stupňov a vyššie, tak naozaj veľa vody a krásne rastie.
Na vašej stránke som si medzi exotickými rastlinami našla aj cikasy. Čo sú to za rastliny? Ako sa dajú u nás pestovať?
Cikasy veľakrát vidím, že aj predávajú niektorí predajci ako mrazúdorné palmy. Aj mňa sa veľakrát pýtajú, že či môžu byť vonku zasadené. Nie je tomu tak. Cikas radovo zvláda 0, minus 3 maximálne. Krátkodobo nejaký starší jedinec. Viem, že zvládli aj niektoré rastliny viac, minus 5. Postrehol som, že áno. Ale tu už pokiaľ to chce človek mať voľné v záhrade, tak musí na zimu ho robiť nejaké debnenie. To už sa väčšinou robí z polikarbonátu, aby tam prenikalo svetlo, výhrevné káble, aby tam...
To znamená zakryť celú rastlinu,
áno? Celú rastlinu. Ale uh-huh, nie každému sa tieto búdky, alebo ako by som to nazval, na zimu páčia. Napríklad ja som toho není úplne zastancom, lebo máte vlastne pol sezóny niečo v záhrade, čo tam až tak úplne nepatrí, ale zase na úkor toho, že ďalšie pol sezóny máte niečo naozaj fakt efektné.
A dá sa to vyriešiť napríklad, že ho mám v nádobe?
Áno, toto je najčastejšie, aj to my najviac odporúčame, pretože v tej nádobe viete tú rastlinu presunúť, prezimujete ju bez problémov v nejakej pivnici, garáži alebo nejakom nevyužívanom priestore. Ideálne od tej 0 do plus 10, tá rastlina si odpočíne v najhoršom prípade dá sa aj interiéry, hej, samozrejme tam treba dbať na to, aby tam nebola nejaká prudká teplotná zmena.
Ten prechod.
Potom zase aj na jar to vyťahovanie, aby listy nespalilo slnečko, pretože UV žiarenie v interiéri je iné, vonku je iné, tam väčšinou presunú do tieňu a potom zase von už na to trvalé miesto.
Medzi nami záhradkármi.
Z exotických rastlín sme spomínali cikasy. Majú nejaké špeciálne požiadavky na pestovanie?
Cikasy sú veľmi jednoduché na pestovanie, pokiaľ poznáte zo pár naozaj veľmi jednoduchých zásad. Veľa ľudí ho nevie pestovať, začnú mu žltnúť listy, potom príde a všetky listy ostane hlava a potom to vyhodia veľakrát aj drahú rastlinu. A je to naozaj škoda, pretože cikas je naozaj jednoduchý na pestovanie. Tu by som povedal, že nie je to palma, čiže má trošku iné parametre na to pestovanie. Skôr sa radí medzi paprade, ale ideálne stanovisko alebo prostredie je taký zľahka polotieň. Môže byť taký aj silnejší polotieň, že nie je úplne ten úpek, lebo vedia mu aj páliť listy. Pokiaľ je zvyknutý, vie si zvyknúť aj na úpek, ale lepšie sa mu darí taký silnejší polotieň, čiže takúto nejakú lokalitu. A striedmejšie ho polievať ako napríklad palmy. Cikas veľmi rýchlo začína žltnúť.
A práve tým, keď je preliatý?
To žltnutie nastáva hlavne počas jesenných, zimných dní alebo keď je v interiéri. A tu je kľúčové to, že je možno preliatý alebo má nedostatok svetla. Tým, že pochádza z úplne iných lokalít a naozaj to UV žiarenie tam ďaleko inde ako na Slovensku, tak tým, že je niekde v interiéri ďaleko od okna alebo aj pri okne, ale až tak tam toho slnka nie je, lebo tie dni sú krátke, tak má málo svetla alebo veľa vody. Alebo aj. Takže dá sa to vyriešiť tým, že ho menej polievame, dáme ho viac na svetlo, čo najviac k oknu a mal by sa prebrať. Pokiaľ aj príde o celú radu listov, že naozaj nemá už
tak
nič.
Netreba
to vzdávať, normálne to treba ostrihať, nechať vyčkať, netreba to prelievať, pretože tá rastlina už nemá ako pracovať s tou vodou, fotosyntéza bez listov nejde. Tak treba ho zase trošičku do nejakého polotieňu a on by sa mal
dať
prebrať.
Dať mu čas a
dať
počkať.
Dať mu čas, presne tak.
Majú tieto rastliny nejakých škodcov? Alebo nejaké nároky na výživu?
Vyskytujú sa tam bežné škodcovia ako u bežných interiérových rastlín alebo paliem. Tam by som odporúčal použiť už konkrétny prípravok na konkrétneho škodcu. Tých škodcov môže byť niekoľko. Ešte by som spomenul k tomu žltnutiu. My sme na stránku Ortines.sk v blog o rastlinách pridali článok o žltnutie cikasov, čiže je to tam rozpísané.
Je to bežná vec teda.
Áno, je to úplne častá vec. Minulý rok som si dal fakt záležať, aby to vyšlo zhruba v tom novembri, kedy sa to začína diať, aby som zachytil čo najviac ľudí, aby to zachránili ešte nejakým štýlom. Takže tam sa dočítajú v blogu o rastlinách o tomto žltnutí tých listov.
Z tých exotických rastlín som tam našla ešte stromové paprade. Priznám sa, že neviem úplne, ako tá rastlina vyzerá. Je to rastlina, ktorú odporúčate alebo neodporúčate použiť?
Stromové paprade sú veľmi pekné. Predstavte si palmu a paprade a skrížite ju. To znamená paprať, ktorá rastie do kmeňu. Je to veľmi pekné, veľmi efektné. Prišlo mi cez ruky nejaké naozaj veľmi pekné kusy, ktoré mali už ten kmeň naozaj uchopiteľný, čiže neboli to nejaké bábetka, ale naozaj už krásne kusy. A naozaj tá rastlina dáva čaro. Konkrétne diskonciu Antarktiku mám aj ja vysadenú, aj keď v našich podmienkach prezimovala, ale je to skôr také trápenie pre tie rastliny. Tam už vyslovene skôr už pre takých ľudí, ktorí sa tomu vedia povenovať, vedia aj dať lokalitu, vedia aj dať naozaj svoje prostredie, ale dá sa pestovať aj u nás.
Dá, ale vyžaduje to trošku znalosti. Áno,
trošičku znalosti, naštudovať si vlhkejšie prostredie, polotieň. Nemajú radi až tak úplne ten extrémny tieň, ani to pálivé slnko a vyslovene musia mať svoje špecifika, aby prosperovali. Alebo potom v nádobe a má to v nejakej zimnej záhrade a dá sa to aj takto.
Medzi nami záhradkármi.
O netradičných rastlinách sa rozprávame s Michalom Bednárikom. Netradičné rastliny, máme aj nejaké ovocné druhy, ktorými by sme mohli oživiť tie záhrady?
Týchto rastlín je niekoľko. Napadá ma asimina triloba, hurmik, aký sa už často vyskytuje, figovníky, dekajsnea, akebia, kvináta, schizandra, hovenia, dulci, zúžitopka, sladká, takže naozaj niekoľko...
Vy ste strašne rýchli na nás, ale ja by som išla trošku pomalšie. Poďme k tej asimine. Viem, že sa mu hovorí aj indiánsky banán. Alebo
asimina
pav,
triloba, alebo pau-pau, banán severu, alebo indiánsky banán.
Ako vyzerajú
banán.
Tie plody, povedzte ľuďom, ktorí to nepoznajú.
Predstavte si veľkú fazulu, veľkú asi ako pesť, alebo menšiu pesť, ženskú pesť, dajme tomu. A sú také zelené, alebo niekedy až do žltá.
Čiže jak mango?
Áno, chutia väčšinou aj po mangu, banáne, alebo zmes rôznych týchto exotickejších ovocí, takže tá chuť je naozaj veľmi špecifická. Tam by som možno skôr povedal, že závislosť je od odrody. Lebo už sú rôzne odrody, tak ako máte u jabloní, že máte golden na zlaté jablka, alebo iné druhy, ktoré majú špecifickú chuť, alebo dĺžku uskladnenia, takisto je aj u asiminy. Ja neviem,
môžu
že...
byť rôzne.
Môžu byť rôzne. Overless, prolific, sunflowera, je niekoľko.
Ako vyzerá ten habitus tej rastliny? Je to krík, je to strom?
Je to, by som povedal, malý strom, ktorý dorastie aj viac ako 5 metrov, ale dá sa formovať do nejakej kompaktnej podoby. Tu by som spomenul, že naozaj vyzerá veľmi exoticky ten strom, lebo naozaj on má také veľmi dlhé listy a uvisnuté. Veľmi zaujímavý ten strom vyzerá, mám vysadené, myslím, 2 alebo 3 tuším už.
Aj máte plody?
Áno, niečo málo sa tam ukazuje. Uvidíme, tento rok bude taká prvá väčšia úroda, tak uvidíme, čo z toho vzíde, ale tento rok sa na asiminu moc neusmial, tam dosť pomrzli niektoré kvety. A napríklad predchádzajúcom vstupe som spomínal, že je napríklad asimina. Nie je medonosná drevina, pretože ju opelujú muchy. Dokonca niektorí uvádzajú, že by sa malo vyvešať pri asiminu napríklad meso, aby to prilákalo tie muchy a viac sa to opelilo. Je to taký paradox, ale naozaj tie plody stoja za to. Ešte som myslím nepočul človeka, ktoré by mu to nechutilo, ten plod.
Okrem toho, že máme vyvesiť meso vedľa asiminy, čo ešte potrebuje ona na to, aby prosperovala v záhrade?
Asimina prirodzene v tých severoamerických lesoch, už to, že žije v lesoch, naznačuje tomu, že žije v skupinách stromov. To znamená ideálne polotieň. Mladé rastliny neznášajú úpek. Veľakrát aj na Facebooku vidím, že sú fotky spálených listov. To väčšinou naznačuje tomu, že tá rastlina nemá rád ten úpek. Už keď tie rastliny sú 1,20 m, 1,50 m, že už naozaj prerastajú cez tú okolitú zeleň v tom lese prírodzenom, tak už to slnko zvládne, ho veľká rastlina bez problémov úpek zvládne.
Zálievka výživa.
Zálievka, výživa, zálievka, by som povedal, taká stredná. Asimina trošičku trpí aj na hnilobu koreňov, takže tam to netreba hlavne...
Čiže pozor na preliatia.
Presne tak, hlavne tých ťažších pôdach treba dať pozor na tú, na to premokrenie.
Čiže nejaká trenáž. Živiny,
bežné hnojenie ako v ostatných drevinách.
Ďalší ovocný druh, ktorý ste spomínal, ktorým si vieme oživiť tie nudné záhrady, kde sa opakujú stále tie isté rastliny, ste spomenul akebia. Čo je to za rastlinu?
Áno, akebia je veľmi zaujímavá liana, čiže popínavá rastlina, ktorá vie naozaj zarásť nejaké nevyužité miesto, oplotenie pergolu, čiže nevyžaduje až tak veľa miesta. Veľmi dobré je mrazúzdorná, dokonca pokiaľ sú tie mrazy mierne, tak vie prezimovať so zelenými listami do minus 5 bez problémov. Tie listy tam naozaj držia. Veľmi otužilá, pochádza z Japonska. Tam tú rastlinu vedia využiť celú. Čiže od listov až šupu aj tie plody naozaj celé.
Ako vyzerajú tie plody?
Plody vyzerajú podobne ako pri asimine. Tiež je to taká fazula, akurát je ten tvar možno viac taký fazulovitý, typický, a on tak, keď je dozretý, praskne, je viac fialový, v závislosti teda od druhu, lebo sú aj určité kultivary, napríklad akebia, kvináta, alba, ktorá má belšie plody, alebo cream form, každá tá zase má odrody, môže mať inú farebnú kombináciu tých plodov. No a ona keď dozrie, tak vlastne ten praskne a vidíte tú dužinu s tým.
A tá dužina sa vlastne koná?
Áno, bez semien.
Medzi nami záhradkármi.
O netradičných ovocných drevinách sa práve v tomto stupe rozprávame. Aké sú ďalšie ovocné druhy, ktoré sú netradičné a ktoré by ste viacej chcel vidieť v tých záhradách?
A možno by som spomenul dekajsneu fargesi, alebo ľudovo nazývanú v anglicky hovoriacich krajinách prsty mŕtvého muža, pretože tie plody pripomínajú modré fazule a tie fazule ako keby pripomínali prsty mŕtvého muža. Je to trochu také strašidelné, ale videl som rôzne fotky, teda nám ešte nerodila žiadna rastlina. Mali sme aj väčšie rastliny, ktoré aj kvitli, ale teda opadali. Takže plody som naživo nevidel, ale naozaj je to veľmi efektná rastlina, estetická. Je to skôr taký krík, ktorý dorastie zhruba 3 metre. Má takú menšiu nevýhodu, nemá rada až také tie neskoré mrazy. Vie dosť výrazne omrznúť, vie zregenerovať, ale niekedy to naozaj vie byť fatálne, čiže ona sa potom dosť zle regeneruje, ale naozaj je to pekná rastlina.
A je to teda asi potom na úkor tých plodov, že sa ich nedočkáme, že?
Presne tak. Tam už by som sa vyvaroval nejakým mrazovým dolinám, tam by som ju asi teda nevysádzal.
Áno, ale zase pre ľudí, ktorí majú radi takéto možno trošku strašidelné a menej tradičné a zaujímavé veci.
Je to zase trošku iné.
A pre takýchto záhradkárov to môže byť pekná výzva.
Určite áno.
Čiže nejaké áno. Chránené stanovisko?
Áno. Chránené stanovisko, ideálne polotieň, slnečné stanovisko zvládajú tiež, ale skôr takú už vlhkejšiu pôdu, vydatnejšiu zálievku.
Dužistopka. Čo je to dužistopka, Michal?
Dužistopka sladká sa málo na Slovensku vyskytuje, už teda sa začína objavovať, ale ja keď som ju sem prvýkrát doviezol, tak neviem, či som ju našiel na jednom e-shope prvýkrát. Ale zatiaľ to bola úplne nepoznaná rastlina. Teraz už sa teda objavuje Hovenia dulcis alebo Hovenia acerba. Mám vysadené obi dve, dokonca Hovenia acerba by mala byť mrazuzdornejšia a paradoxne vymrzla viacej ako Hovenia dulcis, ktorá je menej mrazuzdornejšia. Tam sa uvádza mrazuzdornosť na úrovni minus 20, minus 23, 25 tá acerba. A v anglicky hovoriacich krajinách sa hovorí Rising Tree, to znamená hrozienkový strom. Ona má také veľmi zvláštne, ako keby výbežky na koncoch konárikov. Vyzerá to ako keby konáriky, ale sú to vlastne plody a oni chutia po hrozienkach. To znamená, dajú sa konzumovať aj priamo zo stromu, aj
ako
sušené.
Ako po sušených hrozienkach, alebo tu chudie ako sušené hrozienko, ktoré
áno.
Poznáme.
Tak. Je to veľmi podobné tomu našemu sušenému hrozienku, áno, presne tak. Veľakrát sa používa v Ázii ako rýchlo rastúca drevina, aj keď teda u nás, ja teda nemám skúsenosť, že by nejak extrémne rástla. Rastie rýchlo pomerne, ale až tak medzi úplne rekordmana by som ja osobne neradil.
Možno to je popínavé rastlo?
Nie, to je veľký strom.
To je strom.
Veľký strom. Vie naraz naozaj aj cez 10 metrov. Takže veľký strom, kto má naozaj viacej miesta a chce vyskúšať niečo exotické, dá sa aj takéto niečo. Je mimochodom aj veľmi medonosná, neskoro kvitne, myslím, že v júli, pokiaľ sa nemýlim. A
stihne dozrieť u nás?
Stihne, áno.
Stihne.
Hej. Takže toľko asi k dužistopke.
Jahodový strom.
Jahodovec alebo aj Arbutus unedo je stálozelená rastlina. Už som postrehol, že už sú aj nejaké kultivári aj zakrslejšie alebo nejaké kompaktnejšie. Ale jahodovec je, by som povedal, taký celkom mohutný krík, dorastie 3 až 5 metrov. Stálozelený, čiže naozaj do našich podmienok veľa ľudí pýta tieto stálozelené veci, pretože chcú byť chránení voči nejakým výhľadom a chcú to mať pekne aj cez zimu. A arbutus, by som povedal, že začína byť veľmi dobrá voľba, pretože to je tak extrémna rastlina, čo sa týka podmienok, že stálozelené rastliny vyžadujú vodu aj cez zimu. A toto zvláda sucho aj cez leto, aj cez zimu proste stále. To rastie úplne vo všetkom všade a naozaj veľmi dobre. Má to plody podobné liči, sú jedlé. Zatiaľ som ich teda nekonzumoval, ešte nestihli dozrieť u nás. Mám rastlinu jednu odloženú a ešte som ju nedal ani do vysadby, ale teda ešte som ju nekonzumoval. Takže stálozelená 3 až 4 metre a veľmi odolná, veľmi otužilá. A samozrejme dá sa strihať, čiže keď by ste z toho chceli niečo spraviť, nejaký menší tvar, tak dá sa zostrihnúť. Prípadne počkať sa na nejakú ponuku na nejakých kompaktnejších kultivárov, ktoré sa sem určite skôr či neskôr dostanú.
Odolná, čiže nejaké špeciálne veci nevyžaduje.
Minus 20 úplne bez problémov, mráz ani nevie, čo je pre ňu, čiže minus 20 úplne hrálo.
Medzi nami záhradkármi.
O netradičných rastlinách, ktoré by sme mohli viac vysadzať v našich záhradách, sa rozprávam s Michalom Bednárikom. Michal, keby ste mal odporučiť nejakú netradičnú jednu drevinu, ktorú by ste vybral a povedal, viem, že je to ťažká otázka, ale poradil našim posluchačom, že túto by ste mohli mať všetci v záhrade.
Je to veľmi ťažká otázka, pretože každá rastlina má v sebe nejaké čaro. Či je to ihličnan, či je to lisnatý strom, či je to nejaký krík, strom alebo zákrslík, čarovník. Takže každá tá rastlina má nejaké čaro. Mám viacero favoritov, ale ťažko sa mi hovorí nejaký jeden konkrétny typ. Teraz v poslednú dobu mi prešiel cez ruky napríklad dub bambusový, ktorý je vzrastovo veľmi nízky, má stálo zelené listy, vyzerá ako keby mali normálne bambusové listy, vládne minus 20 a dorastie len 6 metrov. To je taký akože môj favorit poslednú dobu. Prípadne Franklinia americká, ktorú máme skladom a naozaj v prírode už vyhynula. Je to absolútna rarita, ktorú na Slovensku nežeženiete absolútne u nikoho. Alebo ešte jeden asi tretí favorit. Je to judášovec kanadský The Rising Sun, ktorý je krásny celú sezónu, okrem teda obdobia, kedy má opadané listy. To je naozaj skvos, ktorý keď som zbadal naživo, tak nádhera.
Povedal ste, že ich naši posluchači nezoženú nikde. Predpokladám, že na vašej stránke by ich našli, áno?
Áno, my sa snažíme špecializovať na také menej známe dreviny. Samozrejme, musíme mať v ponuke aj tú bežnú, nie že rutinu, ale aj tie bežné veci, pretože každá tá rastlina má svoje miesto v záhrade. Ale snažím sa sem dostať aj také zaujímavejšie, netradičnejšie dreviny, aby tá záhrada u tých ľudí bola trošku niečím iná, niečím oživená. Keď aj niekto príde na osobný odber alebo chce nás navštíviť, tak sa snažím rozprávať nejaké také zaujímavé dreviny, ktoré sú trošku niečím iné, niečím zaujímavejšie, aby pretrčali z toho,
susedstva,
že pozrite, čo ja mám a mám niečo zaujímavé.
Áno, taká tá súťaživosť medzi záhradkami.
Presne tak.
Vy ste povedal slovo čarovníky.
Áno.
Čo sú čarovníky?
Čarovníky alebo aj zákrslíky sú pre niektorých známe, pre niektorých neznáme. Čarovníky sú prevažne zákrslé ihličnany, ale dajú sa nájsť aj z lisnatej ríše. Čarovníky sú v podstate zákrslíky, ktoré bez toho, aby ste ich strihali, vedia držať nejaký kompaktný tvar. To znamená, či už je to nejaká gulovitá korunka, alebo nepravidelný ihlan, alebo nepravidelný tvar, alebo plochý tvár, alebo nejaké hniezdečko a podobne. Takže bez toho, aby ste to strihali, napríklad Pinus strobus green curse ma napadá, borovica hladká green curse, ktorá má kučeravé ihličie, veľmi jemné a za 10-15 rokov máte z toho 50-80 cm gulku bez toho, aby ste to strihali.
Oni sa držia teda v takom malom tvare niečo také ako bonsai? Alebo aký
tak.
Je rozdiel medzi nimi a medzi čarovníkmi, zákrslíkmi a bonsajmi?
Veľakrát to aj bonsaisti obľúbujú tieto čarovníky, pretože majú zákrslí ráz a majú s tým menej roboty vytvarovať to do nejakej podoby, ktorú oni potrebujú. Ale čarovník je relatívne hustý. Bonsaisti skôr robia také, by som povedal, veľký strom, aby bol zakrslý. Čiže aby bolo vidieť to drevo a podobne. U čarovníku to väčšinou býva hustá, gulatá koruna alebo nejaký tvar.
A tým, že sú maličké, tak sa pestujú v nádobách alebo môžu byť aj voľne v záhrade, v nejakej predzáhradke? Alebo...
Presne tak, môžu byť voľne vysadené voľne v záhrade, sú to čarovníky, sú to nájdené niekde v prírode, nejaké mutácie na strome, nejaké hrče, ktoré sa potom štepili na zase adekvátne podnože a vytvárajú veľmi zákrslý tvar, čiže veľmi dobré, veľmi vhodné do týchto malých, menších záhrad, ktoré dneska sú moderné a naozaj môžete mať krásnu záhradu bez toho, aby ste museli niečo strihať.
Zaujímavé čarovníky. Dobrý tip, milí posluchači. Netradičné a raritné rastliny dokážu zmeniť charakter celej záhrady. Sú zaujímavé na pohľad, často nenáročné na pestovanie a niektoré prinesú aj exotickú chuť priamo k vám do vašej záhrady. Ak chcete, aby vaša záhrada bola jedinečná, oplatí sa niekedy siahnuť aj po niečom, o čom sme dnes hovorili a čo viete nájsť na stránke nášho dnešného hostia hortinest.sk. Ďakujem, Michal Bednárik, že ste k nám dnes do relácie prišiel.
Ďakujem aj ja. Pekný deň.
Vám, milí posluchači, ďakujem za vašu priazeň. Budem rada, ak si nás vypočujete aj na budúce v sobotu o 10. alebo vo štvrtok o 18. vo vysielaní Rádia Best FM, alebo si nás vyhľadáte ako podcast. A kliknete na náš web medzinamizahradkarmi.sk, nájdete tam všetky odvysielané, ako aj pripravované epizódy. A keď už budete klikať, kliknite si aj nás na sociálnych sieťach. Od mikrofónu sa s vami lúči Alena Kličová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Kličovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia Best FM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.